Вона вийшла з намету, аби ковтнути свіжого повітря. І тоді побачила його, як сидить поряд зі столом коваля.
«Яре!»
Він підвів на неї очі. У тих очах була пустка.
«Іола?»
– запитав, ледь ворушачи напухлими губами.
«Звідки ти?»
«Теж мені запитання», –
перервала його відразу.
«Краще скажи, звідки тут ти взявся?»
«Ми принесли нашого командира, воєводу Бронібора, пораненого».
«Тебе також поранено. Покажи мені ту руку, богини, ну ти ж кров'ю стечеш, хлопче!»
Яре дивився на неї, а Іола почала раптом сумніватися, чи він її бачить.
«Зараз битва»,
– сказав хлопець, трохи поклацуючи зубами.
«Треба стояти, наче мур, твердо, в строю. І хто поранений, легко повинен носити до лазарету, тих, хто поранений важко, то наказ.
Руку покажи!»
Яре завив коротко, стиснуті зуби заклацали в дикому стакато.
Іола нахмурилася.
«Йой, жахливо воно виглядає! Йой, Яре, Яре! Побачиш, матінка ненеки буде сердитися. Ходімо зі мною!»
Помітила, як він зблід, коли побачив, коли відчув сморід, що висів під тканиною намету. Похитнувся. Вона його підтримала. Бачила, як дивиться на закривавлений стіл, на людину, що там лежить, на хірурга, малого половинчика, який раптом підскочив, затупав ногами, вилився гидко і кинув на землю скальпель.
«Холера, сука, навіщо? Навіщо воно так? Навіщо воно так мусить бути?»
На те запитання не відповів ніхто.
«Хто це був?»
«Воєвода Бронібор»,
– пояснив слабким голосом Яре, дивлячись просто перед собою своїм порожнім поглядом.
«Наш командир. Стояли ми в строю твердо, наказ, наче мур, а мельфів били».
«Пане Расті», – попросила Іола. «Цей хлопець, мій знайомий, він поранений».
«Тримається на ногах», – оцінив хірург. «А тут один помираючий чекає на трепанацію. Тут немає місця для жодного кумівства».
Цієї миті Яре з чималим відчуттям драматизму зумлів і звалився на підлогу. Половинчик пирхнув.
«Ну добре, на стіл його», – скомандував. «Ого, а рука добряче побита. На чому воно цікаво тримається? Хіба на рукаві?» «Джут, Іоло, міцно, і не думай мені тут плакати. Шані, подай мені пилку».
Пилка з огидним хрупанням вирізлася в кістку вище від розбитого ліктьового суглоба. Яре прийшов до тями та закричав, жахливо, але коротко. Бо коли кістка піддалася, зумлів знову. Так ото й полягла сила Нільверду. Пилу і порусі на Бринських полях. А маршовій імперії на північ було покладено остаточний край. Забитими й у полон узятими, імперія людей втратила при Бринні 44 тисячі. Лягли квіт рицарства, елітна кавалерія. Загинули, у неволю пішли або безвісти, згинули вожді такі як Менокой Горн, Брайбанд, Демелісток, Ван Ло, Тирконель, Егебрахт, та інші, чиї імена в наших архівах не збереглися. Так воно і стало Бренна початком кінця. Але годиться записати, що битва та була лише малим камінцем у будівлі. І малою була б увага до неї, якби не те, що плоди перемоги мудро було використано. Годиться нагадати, що замість на лаврах спочивати, слави і почести чекати, Ян Наталіс майже без перепочинку рушив на південь. Загін кавалерії під Адамом Панкратом та Юлією Абатемарко розбив дві дивізії третьої армії, що йшли із запізнілою допомогою до Менокої Горна. Розгромив їх так, що не як Нунтіус Кладіс, без жодного свідка поразки Латина. На звістку про те, решта армії групи «Центр» соромницькі зади показала і за Яругу в поспіху відійшла. А оскільки Фольтест і Наталіс їм на п'ятки наступали, то втратили імперці цілі табори і усі свої обложні машини, якими в писі свої думали визіму Горсвелен і Новіград здобувати. І як лавина, що з гір сходить, що миті снігом обростає і все більше стає, так і Бренна для Нільгарду все гірші мала наслідки. Погані настали часи для групи армії Верден під керівництвом Девета, який корсари зі Скеліги та король Етайн з Цідарісу великі прикрості в партизанській війні вчиняли. Коли ж Девет про Бренну довідався, коли звістка про те до нього дійшла, що форсованим маршем ідуть на нього король Фольт і Стиян Наталіс, відразу ж він до відступу наказав грати і спішно за річку до Цінтри втік, трупами встиляючи шлях утечі, бо на звістку про нільфгардську поразку у Вердені наново повстання розпалилося. Тільки в Настрозі, Розрозі і Бодрозі в фортецях нездобутих міцні залишилися залоги, звідки вони лише після Цінтрійського миру почесно і зі штандартами вийшли. Видірні ж звістка про Бренну до того призвела, що розсварені королі Демавен і Генсельд правиці один одному подали та разом проти Нільфгарду виступили. Група армій Схід, що під командуванням герцога Ардала Ебдагі до долини Понтеру марширувала проти обох примирених королів, стати не змогла. Зміцнені загонами з Ридані та гверільями королеви Меви, які тили нільфгарцям жорстоко рвали, Демавен та Генсельд, не беречись по нільфгарцям, вдарили. І там, під Альдерсбергом, відповідно, скажімо так, історичній справедливості у славетній битві дощенту тих розбили. Хоча за Нільфгардом і чимала чисельна перевага тоді була. Так ото дух і мистецтво над силою тупої і брутальної тріумфу взяли. Годиться ще про одну справу написати. Того, що під Бренною із самим Меннокою Горном сталося, ніхто не відає. Одні, мовлять, загинув, а тіло нерозпізнаним у братській поховали могилі. Другі, мовлять, живим утік, але імператорського, лякаючись гніву, до Нільфгарду не повернувся, а сховався в Брокілоні серед дріад, і там пустельником залишився, бороду до самої землі відпустивши, і там таки засмучений і помер. А серед простого люду шириться оповідки, що немовби повертався ночами маршал на поле Бренни і ходив між курганами стогнучи «Віддайте мені мої легіони!» А наприкінець повісився на осиці на пагорбі, який після того шибеничним названо. І ночами можна привид того славетного маршала серед інших примар зустріти, які по бойовиську купно провідують.
«Дідусю Яре! Дідусю Яре!»
Яре підвів голову від паперів, поправив окуляри, що сповзали по спітнілому носі.
«Дідусю Яре!»
– крикнула знову на верхніх регістрах його наймолодша онука. Рішуча й метка шестилітка, яка, дякувати богам, удалася скоріше у доньку Яри, ніж у млявого зятя.
«Дідусю Яре, бабця Люцена веліла сказати, що досить вже на сьогодні того пустого калякання буде, і що під вечірок на столі».
Яре обережно склав списані аркуші та закоркував каламар. У куксі руки пульсував біль. «Погода зміниться», – подумалося йому. «Прийде дощ».
«Дідусю Яре!»
«Іду вже, цірі, іду!»
Коли вони впоралися з останнім пораненим, було вже добряче за північ. Завершальні операції проводили вже при світлі, звичайному, від лампи, а потім і магічному. Марті Содергрен прийшла до тями після короткої кризи, і хоча була блідою, наче смерть, скутою та ненатуральною в рухах, наче голим, чарувала вправно і ефективно. Була чорна ніч, коли вони вийшли з намету, усі четверо, коли сиділи, сперши спинами об тканину. Рівнина була сповнена вогнями. Різними вогнями. Нерухомими вогнями биваків, рухливими вогнями смолоскипів і скіпок. Ніч звучала далекими співами, скандуваннями, криками і віватами. Ніч навколо них також жила уривчастими криками і стогонами поранених, благаннями і зітханнями помираючих. Вони того вже не чули. Призвичайлися до відлуння страждань та помирання. Звуки ці були для них звичайними, натуральними. Настільки ж невід'ємними від ночі, як і скриготання жаб на болотах, над річкою Хотлі, чи співи цикад на акаціях над Золотим Ставом. Марті Содергрен лірично мовчала, спершись на плече половинчика. Йола і Шані, обійнявшись, притулившись, пирхали час від часу тихим і безглуздим сміхом. До того, як сісти під наметом, вони випили кілька келихів горілки, а Марті почастувала всіх своїм останнім закляттям – звеселяючим чаром, що зазвичай використовували під час виривання зубів. Ресті почувався ошуканим тим почастунком, поєднаний з магією трунок замість того, щоб розслабляти, отупляв його, а замість того, щоб нівелювати зморення, посилював. замість того, щоб дати забуття, загострював спогади. «Виглядає, що алкоголь і магія, – подумав він, – діють, як належить тільки на Іолу та Шані». Він озирнувся і у світлі місяця побачив на обличчях обох дівчат полиск від стріблястого сліду сліз.
«Цікаво, – сказав, облизуючи задерев'янілі нечутливі губи. — Хто в цій битві переміг? Чи хтось ти знає?»
Марті повернула до нього обличчя, але й далі продовжувала лірично мовчати. Цикади грали серед акацій, верб та вільх, над золотим ставом жаби скриготали. Поранені стогнали, благали, зітхали. І помирали. Шані та Іола хихотіли крізь сльози. Марті Содергрен померла через 2 тижні після битви. Зв'язалася з офіцером з вільної кондотьєрської компанії. Сприймала ту пригоду легко, на відміну від офіцера. Але Марті, яка полюбляла зміни, зв'язалася з темарійським ротмістром, шаліла від ревнощів офіцер, штрикнув її ножем. Його за те повісили, але цілительку врятувати не вдалося. Расті та Іола померли в Маріборі через рік після битви, під час найбільшого вибуху епідемії кривавої гарячки, зарази, що звалися «Червоною смертю», або за назвою корабля, на якому її привезли, «Чумою Катріони». Тоді з Марібора втекли всі медики і більшість жерців. Расті та Іола, зрозуміло, залишилися. Лікували, бо були лікарями. Те, що на «Червону смерть» не було ліків, не мало для них жодного значення. Заразилися обоє. Він помер на її руках, у міцному, що будив довіру утиску її великих, некрасивих селянських долонь. Вона померла на 4 дні пізніше. Самотня. Шані померла через 72 роки після битви. Як славетна і оточена пошаною відставна деканка медичної кафедри Оксенфуртського університету. Покоління майбутніх хірургів повторювали її славетний жарт. Зши червоне з червоним, жовте з жовтим, біле з білим. Точно буде добре. Мало хто зауважував, як після виголошення того жарту пані деканка крадькома витирала очі. Мало хто. Жаби скриготали, цикади грали серед верб над золотим ставом. Шані та Іола хихотіли крізь сльози.
«Цікаво»,
– повторив Міло Вандербек, половинчик, польовий хірург, відомий як Расті.
«Цікаво, хто переміг?»
«Расті», – сказала лірично Марті Содергрен. «Повір мені, це остання річ, якою я б переймалася, якби була на твоєму місці».